Pašlaik katru dienu Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā nonāk vismaz viens novārdes sirmgalvis, kas vairākas dienas savā mājoklī bezspēcīgi nogulējis uz grīdas, jo vienkārši pēc kritiena paši spēkiem nav jaudājis piecelties. Diemžēl netrūkst arī tādu gadījumu, kad glābēji ierodas par vēlu un veco cilvēku vairs nav iespējams glābt. Iemeslu, kādēļ sirmgalvis saļimst uz grīdas un vairs nespēja piecelties, var būt ļoti daudz. Kāds paklūp, kāds paslīd, teiksim, vannas istabā un krītot gūst nopietnu traumu, kas liedz piecelties. Tāpat ir daudz hronisku slimību, kas var pēkšņi sāsināties un laupīt cilvēkam spēkus.